Romano Tem.
Romano Tem.
Svet Roma.
O Tem Savomol te Prinđarde.
Svet koji vredi upoznati.
Program na romskom i srpskom jeziku.
Romano Tem.
Pacivale ašandalen lači rat. O Roma lele religije odole povienge tai tanenge ano save odole momenteste dživdime. Sinolen mi di savi piri religija rodingem ko naklovakti tai tumenge ani amari emisija motavge. Amaro klidutni pesi to kai na siem sigurno sinolen mi piri religija sar so sito na misal hrišćani be, katolicizmi, muslimani be. Numa diso sine. A novutne emisije ka vakaratu menge paramisija kotar na kavi be religijake tekstjengo ani romaniči soske od ova vaš satu menge a vaš Roma u lavde but interesantno teme. Od Oleske, Ačoveni Amenca, tajano Radio Beograd Jeg, ano Angluno programi, taj haljoveni diso pobut od Olesta so džangen, kotar akavat hem.
Poštovani slušalci, dobro več. Romi su prihvatili religije onih zemalja i krajeva u kojima su tog trenutka živjeli. Jesu li imali neku svoju religiju, istraživali smo tokom proteklih perioda i vama u ovoj emisiji prezentirali rezultate. Naš zaključak je da nismo baš sigurni jesu li Romi imali sobstvenu religiju, kao što su, na primjer, hrišćanstvo, katolicizam, muslimanstvo i tako dalje. Ipak, nečega je bilo. U narednim emisijama ćemo vam pričati o tome koliko su prevođene religijski tekstovi na romski jezik, jer je to zaista za sve nas, a za Rome posebno interesantna tema. Zato ostanite uz nas i Radio Beograd 1 i saznajte na ovom programu mnogo više od onoga što ste znali o ovom, tačnije, romskom narodu.
Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
Romano Tem.
Poštovani slušalci, u prethodnim emisijama započeli smo veliku i lepu priču o Johnu Bunyanu, romskom književniku, odnosno književniku romskog porekla koji je živeo u Engleskoj u 16. veku i za koga se tačno zna da mu je otac bio, kako tamo kažu, kotlokrpa. To znači da je pravio kazane i da je radio takve proizvode koje sada rade Romi. Međutim, John Bunyan je uspeo da stekne nekakvo obrazovanje, ali se posebno priklonio Bogu i posebno počeo da piše. Napisao je bezbroj propovedi, ali je napisao i nekoliko knjiga. Jedna od tih knjiga je knjiga Poklonikovo putovanje. Iz Poklonikovog putovanja ćemo vam preneti nekoliko glava. Evo sada prva u kojoj se između ostalo kaže: idući pustinjom ovog sveta dođoh do jednog mesta gde je bila pećina. Tu legoh da malo odspavam. Dok sam tako spavao, usnio sam san. Usnu sam ugledao čoveka u dronjcima koji je stajao leđima okrenut svome domu s knjigom u ruci i teškim bremenom na leđima. Pogledah i videh kako otvara knjigu i počinje da čita. Čitajući, plakao je i drhtao. Pošto nije mogao više da izdrži, uzviknuo je žalosnim glasom: šta treba da činim da bih se spasao? A u nastavku ove knjige Johna Bunyana između ostalo piše:
u ovakvom nesrećnom stanju vratio se kući, uzdržavajući se koliko je god mogao da njegova žena i deca ne bi primetili njegovu uznemirenost, ali nije mogao dugo da ćuti jer mu se tuga stalno povećavala. Na kraju je ženi i deci otvorio svoje srce te počeo ovako da im govori: draga moja ženo, reče, i vi, deco mojih bedara, ja, vaš mili prijatelj, imam toliki nemir u srcu zbog tereta koji mi je jako tišti. Osim toga, saznao sam pouzdano da će ovaj naš grad biti spaljen ognjem sa neba. U tom strašnom slučaju i ja i ti, moja ženo, i vi, dečice moja, svi ćemo da propadnemo ukoliko ne nađemo puta, koji za sad još ne vidim, kojim bi se mogli spasiti. Njegovi su se jako začudili tome, ne zato što su verovali onome što im je govorio, nego zato što su pomislili da mu je nešto udarilo u glavu. Dakle, pošto je već počelo da se smrkava i nadajući se da će mu se misli smiriti ako dobro odspava, poveli su ga odmah u krevet. Ali noć mu je bila isto tako mučna kao i dan. Zato, umjesto da spava, proveo je noć uzdišući u suzama. Kada je osvanulo jutro, hteli su da vide kako mu je. Rekao im je: sve gore i gore. Te je opet počeo da im govori, no oni su se oglušili. Mislili su da će mu oterati tugu ako se grubo i neučtivo budu ponašali prema njemu. Ponekad bi ga ismejavali, ponekad bi ga grdili, ponekad bi ga potpuno zapostavljali. On je zbog toga počeo da se povlači sam u svoju sobu, da se tamo moli za njih i da ih žali, a sebe teši u svojoj tuzi. Šetao bi sam poljima, ponekad je čitao, ponekad se molio. Tako je proveo nekoliko dana.
Pisao je John Bunyan u knjizi Poklonikovo putovanje na samom njenom početku, a o svojoj uplašenoj savesti je rekao: Vide ga kako šeta poljima i čita knjigu po svom običaju, jako neraspoložen. Čitajući tako povika kao pre, šta treba da činim da bih se spasao? A evanđelista mu reče, videh zatim kako se osvrće na jednu pa na drugu stranu, kako je nameravao da beši, no ipak je stajao na mestu i kako se meni činilo nije znao kojim putem da krene. Pogledah i videh čoveka po imenu evanđelista kako mu prilazi i pita, zašto tako kukaš? A ovaj mu dade odgovor.
Prijatelju, iz ove knjige koju držim u ruci vidim da sam osuđen na smrt, a da ću posle smrti izići na sud. A eto, nisam spreman ni da umrem, a ni na sudu da se pokažem. Čim hrišćanin iz ovog sveta kreće, evanđelista mudri i ljubazno ga sreće, tumači mu kada valja poći u nebeske dvore, tamo lepo doći. Evanđelista je tada rekao, zašto nisi spreman da umreš kad je ovaj život pun tolikih nevolja? Zato što se plašim da me ovaj teret na leđima ne odvuče dublje od groba te propadnem do pakla. Prijatelju, kad ne smem u zatvor, još manje smem na sud, a odatle na gubilište. Kada samo pomislim na te stvari, već mi suze idu, odgovori čovek. Kad je tako, zašto samo stojiš? Reče evanđelista. Zato što ne znam kojim putem da pođem. Evanđelista mu je tada dao savijen list pergamenta na kome je pisalo: bežite od gneva koji dolazi. Kada je čovjek to pročitao, pogledao je evanđelistu sa zabrinutim izrazom lica i upitao, kuda da bežim? Onda evanđelista pokaza prstom preko jednog veoma širokog polja i reče, da li vidiš tamo jedna uska vrata? Ne, ne vidim. Da li vidiš onu svetlost? Čini mi se da vidim, reče čovjek. Ne skidaj oči sa tog svetla i idi pravo prema njemu. Tamo ćeš vidjeti vrata, a kad pokucaš, kazat će ti se šta da činiš, reče evanđelista.
A onda u ovoj knjizi opisuje se bežanje i kako su nastojali da ga odvrate od puta kojim je krenuo, ovoga puta o kome smo malo čas slušali, puta na čijem kraju je bilo svetlo. Videh u snu da je čovjek počeo da trči. Nije odmakao daleko od kuće kad ga žena i deca su primetili i počeli da ga zovu natrag. No, čovjek je zapušio uši prstima i trčao sve dalje i dalje vičući život, život, večni život. Nije se osvrtao, nego je trčao pravo preko ravnice. I susjedi su istrčali da vide kako beži. Neki su mu se podsmevali, neki su mu pretili, a neki su ga zvali da se vrati. Među onima koji su ga zvali nalazali se dvojica koje su odlučili da ga vrate silom. Jedan se zvao Porko, a drugi se zvao Vitko. Čovjek je već dosta odmakao, no oni odlučiše da ga stignu. Potrčaše za njim i stigoše ga. Čovjek je tada rekao, susedi, zašto ste pošli za mnom? Da te nagovorimo da se vratiš sa nama, rekuše oni. To ne može, reče čovjek, vi stanujete u gradu, propadu u kome sve i ja sam rodio i vidim da je tako. Pre ili kasnije ćete umreti, pa ćete propasti dublje sve do groba, do mesta koje gori vatrom i sumporom. Bolje pođite sa mnom, susedi moji. Šta, uzviknuo je u Porku, zar da ostavimo svoje prijatelje i sve udobnosti koje uživamo? Da, odgovori hrišćanin, jer on se tako zvao, i sve što ćete ostaviti ne može da se uporedi ni sa najamnim od onoga što ja tražim. Ako pođete sa mnom i izdržite, bit će vam isto kao i meni. Tamo kuda ja idem ima svega u izobilju. Hajte sa mnom i uverite se da govorim istinu. A šta je to što ti tražiš kad ostavljaš ceo svet da bi ga dobio, upita u Porko i nastavi da razgovara sa njim. Tako je John Bunyan opisivao taj razgovor.
Tražim nepopravljivo nasledstvo, neokaljano i koje nevene, sačuvano na nebesima, koje će se otkriti u posljednje vrijeme onima koji ga revnosno traže, reče hrišćanin. Ako hoćeš, čitaj o tome u mojoj knjizi. Meni se te tvoje knjige, obracnu se uporko, vraćaš li se sa nama ili ne? Nikako, reče hrišćanin, jer sam već stavio ruku na plug. Hajde onda, prijatelju Vitko, idemo kući bez njega. Ima puno takvih budala koje, kad im nešto uđe u glavu, zamišljaju da su mudriji od 7 pametnih ljudi. Na to Vitko reče, nemoj ga ismejavati. Ako je istina što hrišćanin govori, on onda traži nešto bolje od onoga što mi imamo. Mislim da ću poći sa svojim susedom. Zar si ti poludeo? Iznenadi se uporko. Slušaj ti mene, idemo mi natrag. Ko zna u šta će taj ovaj smetnjak nas uvući? Vrati se i opameti se. Hajde ti samo sa mnom, Vitko, reče hrišćanin. Tamo ćemo naći ono o čemu sam govorio, još mnogo što šta slavnog. Ako već meni ne veruješ, pogledaj šta piše u ovoj knjizi. Što se tiče istine koje tu piše, sve potvrđuje krv onoga koji to govori. Susede uporko, reče Vitko, moram da se odlučim. Hteo bih da pođem sa ovim čovekom i podelim njegovu sudbinu. Tada se obrati hrišćanino. Ali dobri moj putniče, da li ti znaš put u to poželjno mesto? Jadan čovek po imenu Evanđelista mi je rekao da požurim prema onim uskim vratima koja su pred nama, odatle će nas uputiti dalje, odgovori hrišćanin. Hajde onda, dobri prijatelju, pođimo zajedno. Pristade Vitko, te pođoše. Idem ja lepo kući, reče uporko. Što da se družim sa takvim zaludelim i izgubljenim ljudima? Svet je za hrišćanina pustinja kroz koju vodi put u nebeski Jerusalim. Ovde na zemlji putnik je usamljen, ismejavan, izrugivan, bez prijatelja, ali tamo kuda ide, primit će nagradu za sve svoje patnje. Ko nije na putu, još luta u pustinji, bez puta, cilja i pravoga doma.
Ovako je pisao na početku svoje knjige Poklonikovo putovanje ili Hrišćaninovo putovanje veliki pisac John Bunyan, čija je knjiga objavljena u nekoliko stotina izdanja i najverovatnije posle Biblije jedna od najčitanijih knjiga, pa smo se zbog toga i odlučili da vam o ovoj knjizi kažemo nešto više, tačnije da vam pročitamo o nešto od toga svega. Dakle, svet je za hrišćanina pustinja kroz koju vodi put u nebeski Jerusalim, reče na početku ovog dela knjige, međutim dodade, betforski zatvor i bes neprijatelja mogu da posluže na slavu Gospoda. Neprijatelj je zamišljao zlo, a ono je sve ipak ispalo na dobro. Zatvorili su Bunyana, a on je u zatvoru napisao ovu divnu knjigu koju toliko godina posle njegove smrti još uvek govorio jasnim jezikom mnogim stvarima. Ne naređuj Gospodu kojim putem da te vodi. On te dobro vodi, bilo kroz dobro, bilo kroz zlo. Josip je bio prodan u ropstvo da bi naposletku spasao celu svoju porodicu. Apostol Jovan je bio izgnan na ostrvo Patmos da bi tamo napisao knjigu Otkrivenja. Dakle, pokoravaj se Božjoj volji, kaže veliki pisac John Bunyan. Tako viče probuđeni gresnik koji u svetlu Božjeg duha vidi svoju nečistotu. Sva njegova pravednost mu liči na prljavu haljinu. On vidi svoju propast i plaši se Božjeg gneva. Osjeća preteško breme svojih greha, okreće leđa svemu što ga je pre privlačilo, mrzak je samome sebi. Sva radost i uživanja mu se pretvaraju u najveću gorčinu i to zato što mu Sveti Duh ukazuje na veličinu greha i pokvarenost njegove duše. Muči se zato što sve to mnogo opterećuje. Svuda traži olakšanje da bi se na kraju obratio Svetom pismu, ne bi li u njemu našao put spasenja. Šta više, čita to i uviđa koliko su njegovi najmiliji daleko od Boga. Do probuđenja dolazi da Sveti Duh prosvjeti grešnika da bi video odvratnost greha i svoju udaljenost od Boga, piše John Bunyan i dodaje.
Da li si se i ti tako probudio? Da li si uvideo svoju grešnost i u želji da se spaseš pitao? Šta da činim da bih se spasao? Ili si možda još uvijek spokojan u svojim gresima? Ako glas Božijeg duha još nije uznemirio tvoju savest, ukazujući ti na tvoje strašno stanje, ako još nisi shvatio da si rođen u gradu u propadu, i ako još nisi izašao iz njega, propašćeš. Ovaj naš grad predstavlja svet, a cilj nam je nebeski Jerusalim. Probuđeni grešnik prvo vidi svoje grehe i svoju propast, a ne vidi da može sve da mu se oprosti, samo ako se pomoli svevišnjem Bogu. Tako je kod svih grešnika, počevši od Kaina. Probuđena savest se ne da uspavati, to je čudno, neobraćenim i neprobuđenim ljudima, te zato kažu idi i lezi opet. Ali kada se i tebi probudi savest, nemoj da ideš na spavanje, nego bdi, moli se da ti Gospod skine teret sa duše. Duša koja se probudila traži odmor, svetlo i dan. Kada zaspi, osjeća težinu greha. Sve što radi prema ljudskim savjetima još više joj raskrvavljuje ranu. Ljudi probaju sve što znaju, a žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi i mnogo propatila od mnogih lekara, je ozdravila od svoje bolesti tek kada je dotakla Gospoda. Ravnodušnost ukucana mnogo muči probuđenu dušu. Oni pokušavaju grubim prijetnjama i ismijavanjem da joj rasterete srce i teško onome koji ih sluša. Mladić koji je uvideo gadost greha i beži od njega može lako da bude ismijavan od svojih drugova na poslu ili u školi. Oni nastoje da ga ponovo uspavaju, idi i spavaj opet. Da li ćeš se i ti uspavati? Da li čovjek može da pođe na spavanje ako mu krov gori nad glavom? Tako je i bilo i sa Pavlom na putu za Damask.
Cheers.
Radio Beograd 1.
Subotica 88,9.
Vršac 95,7.
Novi Sad 94,5.
Beograd 88,3, 94,5 i 95,3.
Šabac 104,5.
Čačak 91,8.
Kraljevo 88,1.
Užice 90,6.
Niš 96,9.
Leskovac 91,5.
Vranje 87,6.
Novi Pazar 96,5. Radio Beograd 1.
Putujući za Damask, gde je gonio hrišćane, Pavle je odjednom doživeo proviđenje i prestao da ih goni, pa tako postao jedan od 12 apostola. A John Bunyan kaže dalje u svojoj knjizi Poklonikovo putovanje ove reči: probuđena duša se boji smrti jer je svesna svoga greha i isto tako i kazne koja je čeka ako umre u svome grehu. U ovome se vidi ljubav i briga našega Gospoda prema grešnicima. Šalje im evanđelistu, koji im nosi radosnu vest da je Bog tako zavoleo svet, da je svog jedinorodnog sina dao da svaki ko veruje u njega ne propadne, nego da ima večni život. Verni propovednik je dragoceni dar od Boga, jer on najbolje ume da probuđenom grešniku da pokaže pravi put. Probuđeni grešnik sumnja u to da njegovi gresi mogu da se oproste, ali zato verni propovednik vidi kako treba da postupa sa sobom koji traži Gospoda i čezne za mirom i pravdom. Molimo Gospoda, piše Banjan, da nam da dosta pravih svedoka koji su puni mudrosti i Duha Svetoga. Sve više postaje svestan svoje zle sudbine, a iza nje suda koji niko ne može da izbegne. Šta lutaš, sine, pustinjom? Dođi sad u dom. Tvoj otac te čeka. Hajde, u njegov dom. Zato još uvek stojiš u pustinji kad Gospod kaže: tako bio ja živ, nije mi malo da umre bezbožnik, nego da se vrati bezbožnik sa ovoga puta, svoga puta, i bude živ. Vratite se na zlih puteva svojih. Ima li ih koji su se obratili na druge načine, ali većina odbačenih duša se sa zahvalnošću seća slugu Božijih koji su im pokazali put, da nisu znali kuda da dođu. Ko polazi iz Sodome, neka beži, jer se radi o životu i duši. Evanđelje ne ukazuje samo na čovekovu krivicu, nego ukazuje i na onoga koji je na krstu podneo kaznu za te grehe. Evo jagnje Božje koje uklanja greh sveta. Sveti Duh ne otkriva samo greh, nego i put oslobođenja od njega kroz Isusa Hrista. Da li je on to već i tebi pokazao, pita se John Bunyan i govori dalje:
greh nas oslepljuje tako da ne možemo svojim telesnim očima da vidimo put spasenja i, kao što piše prorok Isaija, ne bi obličja ni lepote u njega Gospoda Isusa, i videsmo ga i ne beše ništa na očima čega radi bismo ga poželeli. Svetlost je Božja reč koju Duh Sveti pali da bi se u prašini i mraku našao izgubljeni dinar. Bez tog svetla nemoguće je videti Hrista. Bez svog duha Božja reč ostaje pokrivena tamo i mrtvo slovo. Zato mnogi nemaju Gospoda Isusa. Sveti Duh im ga nije otkrio. Ako nemaš Svetog Duha, skrenućeš sa pravog puta, jer je bez njega sve tama. Zato dobro pazi na njegov glas. Isus je rekao: ja sam vrata, ako ko uđe kroz mene, biće spašen. Zato dođi njemu da bi izbjegavao gnevu koji dolazi. Kao obraćeni pokušava da ostavi zablude, neobraćeni hoće da ga zadrže. Mnogo je bolje zapušiti uši nego se upravljati po telu i krvi. Ako grešnik zaista želi da se spase, neće ni čuti glasove koji ga zovu da se vrati. Nastojeće da i njih povede sa sobom, ali kad vidi da je to nemoguće, bežaće Gospodu sam. Dakle, ne čekaj na druge, kreni bez oklevanja, ne čekajući na ženu i decu. Oni će doći kasnije. Imena pokazuju kakvi su. Uporko uporno i tvrdoglavo odbija da pođe na put Gospodnji. Vitko je nestalne naravi i koleba se između dobra i zla. Voli da sluša hrišćanina kako propoveda, ali ne misli na poteškoće. Probuđeni grešnik je tako uveren u istinu da svedoči drugima i nagovara ih da pođu zajedno sa njim. Mala iskra Božije milosti u njegovom srcu nastoje i da i drugi zapale. On je poslušan zapovesti. Ko sluša, neka kaže, dođi.
Ubeđenje, kao i Avram, da je bolje ostaviti sve radi Božje volje i živeti u nadi o kojoj Biblija govori. Hrišćanin znači Hristov. On pridaje Hristu i pripada njemu, jer ga on zove i vuče, mada hrišćanin još nije svestan toga. Okorelim grešnicima nije mila Biblija i pošto ne žele da se obrate, neće ni da čuju za nju, niti da prime njene poruke. Hrišćanin neće ni po koju cenu da se vrati tamo odakle je došao. Zna da kad bi ostao u onome u čemu se rodio, da bi to značilo sigurno smrt. Mnogi govore, kako sam se rodio, tako ću i ostati. Rodili su se u grehu i u njemu će umreti. Ali, ako želiš večni život, moraš da se rodiš vodom i duhom. Moraš da se obratiš od tame ka svetlosti, ka svetlu, ka Gospodu. Fanatici koji lepo veruju da je samo njihovo mišljenje dobro i ispravno, a sve drugo lažno, napadaju Božji put i vernim putnicima prebacuju da su oni fanatici. Svaki onaj koji je se spasao verom Isusa Hrista ostaje budalama ovome svetu. Hrišćanin pak pokušava da spasi Vitkovu dušu, a ovaj polazi za njim. Ali Vitko to ne čini zbog ubeđenja o svojoj grešnosti, već zato što se raduje blagu koje je hrišćanin spomenuo. Spreman je da se vrati čim naiđu prve nevolje. Da li tebe kao Vitka još uvek vuče ovaj svet ili si već presekao most kojim bi mogao da se vratiš sa pravog puta u svet, pita se pri kraju ovoga teksta John Bunyan, sa koga dobro znamo da je bio jedan od velikih pisaca, najvećih možda, i znamo i to da je bio romskog porekla.
On je došao tu i to sam potpisao jedan ugovor, nije tu bilo puno novaca, kao što bi bilo možda u druge, ali nije ni bitno, je otišao sam vanka, ali protiv svoje volje.
Bogat deo vaše karijere jeste i učešće Jure u reprezentaciji Jugoslavije. Vi ste prošli sve selekcije, bilo je 50 utakmica od mlade juniorske reprezentacije, a za selekciju ste debitovali 12. aprila 1970. na prijateljskoj utakmici u Beogradu protiv Mađarske 2-2.
Točno, igra onda taj Čelavi, poznati, najpoznatiji igrač Mađarske, Bene. I to je bilo 70. Igrao sam na dva svjetska prvenstva, bolje rečeno, sjedio na klupi pa ulazio. Bio sam 74. na zadnje tri utakmice, ulazio sam dugo po vrijeme, čak jednu da sam počeo od početka, međutim, u Španjolskoj sam samo sjedio na klupu, izgubili smo te tri utakmice i nismo išli dalje, tako da sam bez odigrane minute. Nažalost, što smo imali mjesec dana pripreme u Novom Sadu još negdje, došao i izgubio tih mjesec dana za ništa, imao sam 32 godine, mislim da sam bio vrhunskoj formi, najbolji igrač sam Švicarske bio tog momenta, a na klupi s menom.
Ovdje vesutni emisija realizuje Meo Dragoljub Acković, ta je Hiriša Beriša, a tehnika Legarge je Milanka Pešić.
Ašunden Romano Tem.
Programo piromanita i srbika niči. Slušali ste Svet Roma. Program na romskom i srpskom jeziku.